Tisti, ki smo dlje časa bivali u različnih državah evropskega zahoda, se ne moramo načuditi kako zadaj je Slovenija, kar se tiče odnosa med religijo in družbo. Napetosti med državo in cerkvijo, med liberalnimi in krščanskimi vrednotami, med razsvetljensko racionalistično paradigmo in evangelijem so povsod žive. V nobeni od zahodnih držav nima cerkev nekega privilegiranega položaja. Tudi v zahodnih medijih je obravnavana kritično in brez tabujev. Ampak, da bi se s cerkvijo borile cele čete družboslovcev in novinarjev, da bi se o cerkvi veš čas in brez zadržkov pisalo slabo, da bi se o cerkvi neotrudno podajala skrivljena podoba, da bi vse to bilo začinjeno z neprikritimi čustvi jeze, včasih tudi sovraštva, tega na Zahodu ni. Fazo jeznega antiklerikalizma je Zahod preživel pred približno 100 leti. Dogodki izpred tedna dni, ko je nekaj skrajnih levičarjev papežu odreklo gostoljublje na rimski univerzi La Sapienza, potrjujejo našo tezo. Obran papežu so stopili tako rekoč vsi, ki v Italiji štejejo. Od desnih do levih politikov, od vernih do nevernih publicistov. Kajti, kot so poudarjali, ni šlo samo za obrambo papeža kot papeža, temveč za obrambo svobode misli in govora. Šlo je za kakovost družbenega dialoga ter za sproščeno razmerje med različno mislečimi. Papež bi na Sapienci moral govoriti ne zato, ker je največja verska avtoriteta na Zahodu, temveč ker je Italija svobodna dežela, univerza pa kovnica te svobode in sožitja. Univerza je vsakega gosta, ki ima kaj tehtnega povedati, vesela. Univerza le v soočenju mnenj in nazorov vrši svoje poslanstvo. Skrajni levičarski študentje in njihovi mentori v profesorskih haljah torej niso napadli le papeža, temveč so grobo okrnili poslanstvo lastne univerze. Šli so proti najžlahtnejšim demokratičnim načelom. Zato so doživeli enako obsodbo vseh italijanskih političnih sil, tudi levih. Kdor je pozorno spremljal proticerkveno govorico in ikonografijo teh rimskih študentov, lahko hitro potegne vzporednice s proticerkveno govorico in ikonografijo na slovenskem. Vendar to, kar je v Italiji razumljeno kot skrajno stališče, je pri nas sprejeto in promovirano kot normalno stališče. Kakor v Italiji razmišljajo nekateri redki alternativci in neomarksisti, tako pri nas razmišljajo vodilni kolumnisti in nekateri politiki, ki sedijo v parlamentu. Bodimo brez skrbi. Če je v zadnjem primeru v Italiji protipapeško peticijo podpisala vendarle le peščica profesorjev, bi jo pri nas v podobni agitaciji podpisala večina. Večina slovenskih medijev bi jih podprla, večina levih politikov pa bi jim pri tem tiho asistirala. Vprašanje kakovosti demokracije in družbenega dialoga ter vprašanje svobode veroizpovedi bi bilo potisnjeno na stranski tir. V ospredje pa bi se z veliko silo postavile napihnjene in površno obdelane teme o inkviziciji, čarovniških procesih, domobranstvo, cerkvenem bogatstvu in kar je še po glavi iz obskurnega proticerkvenega repertoarja. Odkot ta strašni zaostanek Slovenije? Odkot ta primitivna proticerkvenost? Zakaj se na slovenskem zapletamo v strastne spore, ki so jih drugod že davno rešili? Rekli bomo, da je to posledica komunizma. Toda to ne bo povsem držalo. Vzhodno od Slovenije je vrsta držav, ki so živele v še hujšem komunizmu, pa takih napadov in sovraštva do cerkve ni. Rekli bomo, da je proticerkvenost posledica državljanske vojne med katoliško in komunistično stranjo ter dvoumne vloge cerkve v odnosu do nacističnega okupatorja. Pa tudi to ne bo držalo. So dežele, na primer Španija, Portugalska, Slovaška, Ukrajina in sama Hrvaška, kjer je bila cerkev še bolj upletena v tragične dogodke v sredini prejšnjega stoletja in v še bolj dvoumnem razmerju do političnih fašističnih sil. A v teh deželah tako strastnih in stalnih proticerkvenih gon, kot jih poznamo v Sloveniji, ni. Še bomo rekli, da je v zgodovini slovenstva cerkev imela veliko oblast in strašno moč, ter da gre za to danes ljudem na živce. Vendar smo tudi tu bosi. So dežele, kot je Irska, kjer je cerkev imela še donedavna veliko družbeno moč, pa zato Irci danes niso brezumno proticerkveni. Skratka, kakorkoli obrnemo, slovenski antiklerikalizem štrli ven. Očitno ima Slovenija neko čisto svojo duhovno zgodbo, nek prav poseben dramatičen odnos med vero in nevero, med religijo in družbo. Ta odnos ni povsem racionalen, je dokaj čusten, celo travmatičen. Slednje vidimo že iz neznosne lahkosti proticerkvene manipulacije. Na Slovenskem lahko danes z nekaj potezami prestrašiš ljudi, češ, cerkev bo imela vedno več gozdov in v teh gozdovih ne bomo več mogli nabirati gob, češ, cerkev bo vdrla v šolstvo in si ga podredila, češ, cerkveni ljudje so pedofili, češ, če bo kak kristjan na oblasti, bo državni denar nosil v Vatikan. Take teze so objektivno gledano popolne neumnosti in ljudi delajo še bolj bebave. Vendar ravno take teze, ki nimajo nobene zaslombe v dejstvih, na Slovenskem brez težav cvetijo in se širijo. In ne samo za gostilniškim šankom, v pismih bralcev in na pogrošnih spletnih forumih, temveč tudi v intelektualnih krogih in med tistimi, ki bi jim točna dejstva morala biti najbolj sveta, to so družboslovci in novinari. Kot smo dejali, vse to, kar doživljamo kristjani na Slovenskem, ni racionalno. Kaj takega je možno le v čustvenem svetu, kjer bivajo strahovi in temne pojave. Nekdo vsakič znova te strahove prebuja, dviga starodavne temne pojave in jih usmerja proti Kristusovi ustanovi. Bolj natančno, proticerkveni mehanizem je že tako utečen, da ne rabi posebnega naprezanja kakšnih režiserjev iz ozadja. Mehanizem se ob določenih pogojih sproži sam. Ko se sproži, lahko točno napovemo, kaj bodo rekli naši vrli sociologi religije, kakšni komentarji bodo v časopisih, kaj bo rekel kak politik v parlamentu, kaj se bo govorilo za šankom in kaj bodo mladi z alkoholcem napisali na ta ali oni cerkveni zid. Verižni potek posamezne gonje je samodejen in predvidljiv. To je še en dokaz, da je proticerkvenost na Slovenskem v jedru stihijska in neracionalna, če tudi jo seveda nekateri politiki spretno usmerjajo in izkoriščajo. Kaj nam je torej storiti? Bistveno za naš notranji mir in za pravilne odzive na gonje proti cerkvi je, da razumemo čustva, strah in prikrito ranjenost, ki so v ozadju. Nekje globoko gre vendarle za odnos slovenskega človeka do nadnaravnega, katerega znamenje in zastopnik je cerkev. Ne gre v prvi vrsti za premočrtno hudobijo in politično agitacijo, temveč za duhovno bitko, ki jo slovenski človek bije sam sabo. Javna, medijska in politična nestrpnost do cerkve je v tem obziru le zunanja slika dogajanja pod površjem. Samo za premislek, ali lahko v deželi, kjer je splavo skoraj toliko kot rojstev, sploh pričakujemo nek normalen odnos do cerkve? Ali lahko v deželi, ki je posejana z množičnimi grobišči zločinsko pobitih, govorimo o umirjenem odnosu do skrivnosti Božjega bivanja? Ni napak, potrebno je, da se v javnosti zavzemamo za bolj pravično in strpno obravnavo cerkve, da kdaj tudi v polemičnih tonih sodelujemo v medijskih debatah, vendar bomo največ za prihodnost cerkve in naroda naredili, če bomo za vse te ljudi molili in jih blagoslavljali. Naš boj namreč ni proti ateističnim političnim strankam, proti medijskim sistemom in ideologijam, naš boj je proti temnim pojavam v ozadju, proti duhu smrti, ki se je ugnezdil v duši naroda.